Sorowajan Baru 367, Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Segala permasalahan kesehatanmu.
Kawat gigi atau yang seringkali kita sebut sebagai perawatan ortodonti itu adalah sebuah alat bantu atau media yang biasanya dipasang oleh dokter gigi di dalam rongga mulut seorang pasien.
Mungkin sekarang Anda minum obat, Anda sembuh. Tapi keesokan harinya atau satu minggu kemudian, jika Anda mengulangi penyebabnya, Anda akan mengalami sakit kepala lagi.
RA Medica. RA Medica.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Selamat sore Insan Edukasi. Di sore hari ini ada Uci Utari dan juga ada
Dr. Fitri.
Iya, Dr. Fitri yang akan menemani kamu dalam program RE Medica. Dan hari ini kita mau ngobrol soal apa nih, Dok?
Soal penyakit jantung.
Oke, okay. Yeah. Penyakit jantung itu berhubungan sama pembuluh darah gitu.
Iya, jadi penyakit jantung sama pembuluh darah atau kardiovaskular itu kan sebetulnya satu sistem ya.
Yeah.
Sistem kardiovaskular itu satu sistem peredaran darah kan, ibaratnya seperti itu. Jantung sebagai pompanya, kemudian pembuluh darah kita adalah salurannya, istilahnya seperti itu. Jadi sebetulnya penyakit jantung ya pasti akan mempengaruhi vaskular atau pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah juga pasti akan mempengaruhi jantung. Jadi mereka adalah satu sistem yang tidak bisa dipisahkan.
Ya
betul.
Oke, Insan Edukasi, nanti kalau mau tanya-tanya sama Dr. Fitri boleh, Dok?
Oh, boleh-boleh.
Boleh. Nanti langsung aja WhatsApp di nomornya Radio Edukasi di 0815 689 1251. Dan Insan Edukasi bisa juga nih mengirimkan direct message di sosial medianya Radio Edukasi, untuk Twitter dan Instagram ada @radio_edukasi. Iya, Dok, ini Ucu mau nanya. Sebenarnya macam-macam dari penyakit kardiovaskular ini apa sih, Dok?
Jadi penyakit kardiovaskular itu macamnya banyak banget ya,
Mbak. Oh, banyak.
Nah, yang perlu kita pahami dulu adalah si fungsi kardiovaskular ini. Okay. Tadi kan kita sudah sebutkan, saya di awal sudah menyebutkan bahwa kardiovaskular atau sistem jantung dan pembuluh darah itu adalah satu kesatuan. Gunanya apa toh? Jadi tubuh kita ini untuk bisa bekerja sama kayak motor, sama kayak kendaraan bermotor yang lain. Bukan kemudian menyamakan ya, maksudnya sama kayak kendaraan. Kendaraan itu kalau dia mau jalan, dia butuh bensin kan, sama.
Yep.
Dia butuh bahan bakar, butuh energi. Nah, tubuh kita energinya dari makanan, dari glukosa, dari dari nutrisi yang kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Nah, makanan yang kita konsumsi itu kemudian diolah sedemikian rupa, kemudian nutrisinya bisa dibawa dan diangkut melalui diangkut oleh sel darah merah. Sel darah merah kemudian dilewatkan pembuluh darah kan gitu. Nah, ketika dia mau lewat ke pembuluh darah kan harus ada yang dorong.
Betul.
Pendorongnya adalah jantung. Jadi jantung itu memompa, dipompa secara ritmis yang kita nggak pernah perlu minta tolong sama jantungnya, jantung kamu berdetak dong, enggak, ya kan?
Dia dengan sendirinya.
Betul, itu sudah otomatis oleh tubuh kita. Dia berdenyut normal dulu ya. Normalnya antara 80 sampai 100 kali per menit. Ya, kalau kurang dari 80 batas toleransi sampai 60 kali per menit. Kalau kurang dari 60 kali per menit dia udah lemas banget, bahkan kadang-kadang bisa pingsan.
Betul.
Kalau lebih dari 160 atau 150, orang tuh udah enggak bisa istirahat. Jadi kebalikan, yang satu pingsan, yang satunya
enggak bisa diam.
Jadi enggak bisa istirahat. Jadi benar-benar yang akan tegang, terus keringetan dan lain sebagainya. Nah, begitu kita tahu fungsinya adalah mengantarkan nutrisi gitu kan. Nah, maka penyakit-penyakit jantung adalah penyakit yang menyebabkan satu, apakah anatominya bermasalah sehingga dia tidak bisa berfungsi dengan baik kan gitu kan. Penyakit jantung dan pembuluh darah adalah penyakit yang mengganggu fungsinya. Apa karena bentuknya yang lain? Kan jantung itu bentuknya sekepalan tangan kita.
Oh,
jantung itu sekepalan. Iya, emang. Jadi ya hanya sekepalan tangannya Uci gitu. Tangannya Uci sama tangan saya jelas beda. Tangan saya lebih gendut ya kan.
Berarti tergantung kepalan tangan kita.
Betul.
Oh.
Jadi mau orangnya segede apa, kalau tangannya kecil ya jantungnya sekecil itu.
Oh, gitu.
Gitu. Kira-kira sebesar itu. Jadi jantung itu kecil sebenarnya. Nah, apa namanya? Jantung dan pembuluh darah. Mm-hmm. Jadi jantungnya harus bagus, bentuknya sesuai,
yeah.
Dan pembuluh darahnya juga harus sesuai. Bayangkan kalau misalnya jantungnya udah bagus tapi pembuluh darahnya ada yang bermasalah, maka nutrisi yang disampaikan tidak akan sebaik pada orang dengan anatomi yang baik, okay. Gitu. Anatomi itu bentuk. Nah, kita bisa membaginya dalam beberapa hal. Nanti mungkin kita bisa cerita dalam beberapa segmen yang nggak, yeah, bisa langsung saya memang. Yang pertama adalah apabila ada gangguan dari anatomi ini, bentuk A, kan gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Nah, gangguan pada anatomi ini dia bisa menimbulkan gejala langsung, mm-hmm, atau gejala yang kemudian tertunda sampai dia dewasa.
Oke. Okay. Itu jadi, bisa dok tertunda.
Iya, jadi dewasa. Kan ada dua jenis. Jadi ada yang namanya penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan. Mm-hmm. Kenapa sih saya harus sampaikan ini? Karena kan segmen pendengar kita adalah anak sekolah.
Betul.
Atau guru-guru yang memiliki anak sekolah, kan, yeah, gitu kan. Kita tuh punya tanggung jawab untuk menjaga anak orang lain, ibaratnya. Betul. Kayak gitu. Dan menjaga anak kita sendiri kadang-kadang. Bagaimana kita bisa mengenali penyakit jantung bawaan ini? Penyakit jantung bawaan itu, jantung itu normalnya sekepalan tangan kita dan dia memiliki 4 ruang. 2 atrium, 2 ventrikel, 2 serambi, 2 bilik. Kalau zaman dulu udah pernah belajar.
Iya.
Lali yoan nisan.
Iya.
Intinya harus memiliki 4 tempat itu. Nah, dan 4 tempat itu tersekat dengan sangat sempurna dan dengan memiliki katup-katup yang baik.
Mm-hmm.
Kalau ada gangguan pada saat manusia itu ada di dalam perut ibunya,
yeah,
ya, itu sistem peredaran darahnya berbeda. Ada beberapa tempat yang bolong dari jantung itu yang kemudian,
oh, yeah,
membantu supaya peredaran darah ibu bisa masuk ke peredaran darah bayi.
Oh, berarti tergantung pada peredaran darah ibu.
Nah, tapi pada keadaan di mana jantung itu tidak terbentuk dengan sempurna, maka kemudian dia akan menimbulkan gangguan anatomi dan gangguan fungsi, kan gitu toh?
Mm-hmm.
Biasanya pada orang-orang yang seperti apa sih, kayak gitu. Biasanya pada penyakit jantung bawaan ini biasanya pada pada orang-orang yang memiliki gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa-masa awal kehamilan.
Iya.
Masa-masa awal kehamilan itu ya pada masa-masa trimester 1. Trimester 1 tuh masa 3 bulan awal. Tahu enggak kalau kadang-kadang ya ini yang orang enggak tahu.
Iya.
Pada awal-awal kehamilan orang kan biasanya mual muntah.
Iya.
Akhirnya nutrisinya enggak bagus. Padahal jangan salah, justru 3 bulan pertama itulah saatnya tubuh kita itu membentuk otak, membentuk jantung, membentuk, oh, tubuh bayi, membentuk sistem tulang, sistem tangan dan kaki, ibaratnya kayak gitu, mata, telinga. Jadi yang primer-primer tuh ada di 3 bulan pertama. Mau gak mau harus maksa makan.
Nah, mau semuntah apapun gitu ya, dok.
Betul, ya? Nah, kadang-kadang hal ini diabaikan. Malah ada yang gak lakukan pemeriksaan, gak minum vitamin dan lain sebagainya. Jujur aja deh, sekarang kalau kita makan kan gak sebagus orang zaman dulu, ya.
Betul.
Makanan kita kan gak, ya maksudnya
gak
kurang,
sesehat.
Kurang sesehat itulah maksudnya. Jadi inilah kenapa kemudian penyakit jantung bawaan itu penting untuk saya sampaikan.
Mm-hmm.
Nah, ketika bentuknya sudah tidak bagus, maka nanti ada bagian-bagian yang seharusnya tertutup, dia tidak tertutup. Oh. Maka kalau orang zaman dulu bilangnya, orang-orang pada umumnya bilangnya jantungnya bocor.
Oh, iya.
Nah, ini ada yang ringan banget, cuman dia gampang capek dan lain sebagainya gejalanya, sampai dengan yang berat, yang dia jalan sebentar udah dodok, jalan lagi terus udah dodok.
Oh, itu salah satu gejala itu, dok.
Betul, salah satu gejala dia nggak bisa lari lama atau nggak bisa jalan lama, nanti dia tiba-tiba udah duduk aja jongkok gitu. Kenapa harus jongkok? Karena pada saat jongkok sistem sirkulasinya lebih baik daripada dia waktu berdiri. Gitu. Itu untuk yang penyakit jantung kongenital. Penyakit jantung kongenital itu banyak banget sih. Nanti kita kapan-kapan kita bahas satu, okay, sesi sendiri. Ketika anatominya tidak baik, maka fungsinya tidak akan baik.
Mm-hmm.
Kemudian yang kedua adalah gangguan anatomi lain, anatomi dan fungsi yang lain. Tadi kan saya bilang itu kalau gangguan pada bentuk jantungnya. Gimana kalau gangguannya ada pada bentuk pembuluh darahnya?
Itu bisa berpengaruh juga ya, dok?
Betul. Jadi ada beberapa orang yang memiliki kelainan bentuk pada pembuluh darah utama, aorta, terutama aorta ya. Jadi pembuluh darahnya itu ada yang dindingnya terlalu tipis, ada satu, cuma sedikit dindingnya terlalu tipis, sehingga ketika dia tuh, misalnya orang lagi lari, itu kan tekanan tinggi daripada orang dalam keadaan istirahat. Tiba-tiba dia butuh lari, ketika dia butuh lari atau dia lagi atau begadang deh semalaman itu, okay, tekanan tinggi. Tiba-tiba dinding pembuluh darah itu harus menerima tekanan yang begitu berat, tiba-tiba pecah.
Bisa kayak gitu ya, dok?
Betul. Ya? Jadi ada penyakit namanya aneurisma. Itu namanya aneurisma ya. Aneurisma sama ada yang namanya diseksi aorta. Jadi ada dinding pembuluh darah yang begitu tipis sehingga dia bisa gembung karena bengkak. Nah, sama.
Dan kalau udah pecah gitu gimana, dok?
Ya nggak bisa. Harus segera dioperasi, harus segera disambung kan, gimana kayak gitu. Kemudian ada gangguan, tadi saya bilang itu gangguan anatomi. Kemudian ada satu lagi gangguan fungsi. Jantung itu bekerja berdasarkan kelistrikan, COC. Jadi kalau misalnya orang muntah-muntah atau diare, elektrolitnya nggak seimbang. Artinya elektrolit yang nggak seimbang, maka sistem kelistrikan di jantung pun akan terganggu. Bisa sampai seperti itu. Makanya makan tuh memang harus, oh ternyata harus minumnya banyak, nggak boleh dehidrasi.
Oh gitu.
Oh ternyata harus makannya banyak yang mengandung ini dan lain sebagainya. Ada yang mengandung kalium, ada yang mengandung natrium. Garam tidak boleh terlalu banyak daripada kalium, ya kayak gitu deh.
Nah, ada porsinya masing-masing.
Ada ya, porsinya masing-masing. Ketika ada gangguan pada elektrolit, maka pasti akan terjadi gangguan konduksi. Jantung itu dia bentuknya gini. Di jawil atas dia akan, ketika dia kena aliran listrik yang di atas, maka yang bagian atas akan meres.
Oh,
kemudian
gitu.
Aliran lompat listrik itu gitu akan ya, jalan ke bawah, nanti yang bawah meres. Jadi gitu terus, sistemnya impuls. Okay. Nah, begitu ada gangguan konduksi, maka orang itu bisa kemudian denyutnya melambat atau denyutnya berbeda antara yang atas sama bawah.
Kok bisa itu beda gitu ya, dok?
Betul. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang
siap
itu. Jadi intinya saya ingin menjelaskan bahwa ada gangguan fungsi yang dipengaruhi apa tadi?
Dipengaruhi
keseimbangan
oleh
elektrolit tubuh kita. Jadi mulai dari sini aja saya sudah menjelaskan dua. Satu, ada gangguan pada anatominya apabila penyakit jantung bisa terjadi apabila ada gangguan pada anatominya atau pada fungsinya. Gitu ya. Nah, kalau pada anatominya itu tadi kita harus memperhatikan apa? Kita harus memperhatikan nutrisi pada ibu hamil
trimester pertama.
Jangan, itu cara mencegahnya ya. Jadi kita bahas satu-satu nih. Jangan sampai kita tidak makan dengan makanan yang baik. Cara mengenalinya adalah biasanya anaknya gampang lelah. Kalau pada bayi biasanya mereka tuh tiba-tiba biru bibirnya atau tangannya.
Itu ngeri ya, dok ya.
Betul. Jadi deteksi dininya adalah kalau misalnya penyakit jantung bawaan adalah pada usia dini, di satu bulan pertama itu anaknya gampang ngos-ngosan nggak nih, kemudian gampang biru nggak nih. Bisa dilihat paling gampang itu di bibir, kemudian di jari-jari tangan, di ujung-ujung jari tangan kuku itu loh, kukunya itu biasanya ungu nanti.
Oh gitu.
Kukunya ungu, bibirnya ungu, atau bawah matanya ungu. Nah, itu langsung konsultasi ke dokter spesialis anak. Itu sudah bukan ranahnya dokter umum ataupun ranahnya bidan ya.
Harus ke dokter spesialis
Harus
anak.
Harus ke dokter spesialis anak, oke?
Okay? Oke. Okay.
Jadi cara menangannya gitu. Kalau gangguan anatomi yang lain, yang aneurisma sama diseksi aorta, itu memang nggak bisa dideteksi. Angel banget.
Angel banget.
Betul. Kalau yang konduksi bisa kelihatan. Jadi biasanya nanti denyut jantungnya itu tadi. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa denyut jantung orang normal itu ada 80-100.
Iya.
Apabila dia stabil kadang-kadang di bawah 60 terus, tapi dia nggak menimbulkan gejala, cuman lemas-lemas aja, kadang-kadang capek. Nah, itu harus segera periksa. Itu aja sih, mungkin dua dulu ya. Jadi dari yang kongenital sama yang gangguan anatomi sama fungsi. Nah, kalau untuk yang gangguan yang lain yang mungkin saya bisa jelaskan sebentar, itu adalah gangguan akibat infeksi.
Infeksi apa aja tuh, dok?
Ini tuh simpel sih, tapi memang jarang terjadi, tapi bahaya banget. Bayangkan, tau udah pernah dengar demam rematik nggak?
Belum.
Jadi demam yang disebabkan oleh kuman spesifik namanya Streptococcus Streptococcus aureus sama Staphylococcus aureus. Itu kumannya memang spesifik banget dan kita nggak tahu akan dapat dari mana. Kalau pas dapat ya itu nasib banget sih. Nah, si kuman ini itu memiliki sistem penyembuhan yang berbeda dengan yang lain.
Gimana tuh, dok?
Jadi nanti dia secara gejala udah sembuh nih, tapi ntar tiba-tiba muncul gejala yang lain. Nah,
berarti nggak sama dengan gejala yang pertama kali muncul.
Iya, gejalanya itu si kuman yang mati ini dia bisa nempel, nempel di ginjal dia jadi sakit ginjal, nempel di jantung dia jadi sakit jantung. Nah, ngeselin kan?
Nah, dimatiin jadi, salah, nggak dimatiin
betul.
Salah.
Betul. Jadi demam rematik itu memang harus diwaspadai. Demam rematik bisa dilihat dengan bisa ditengeri kalau karena infeksi saluran pernafasan yang menyebabkan demam rematik. Biasanya dahaknya tuh kental banget. Biasanya dahaknya kental banget, terus orangnya tuh demamnya enggak begitu kentara, tapi lidahnya enggak enak. Pokoknya seluruh saluran pernafasan tuh rasanya seluruh lidah sampai tenggorokan itu rasanya gimana ya? Kayak gerisi-gerisi itu apa ya? Kayak ada pasirnya gitu.
Oh.
Nah, rasanya tuh ngeres. Nah, tahu rasanya tuh ngeres karena saya udah pernah kena sih. Dulu anak saya scarlet fever saya kena. Nah, jadi pantauan tuh kalau udah kayak begitu harus dipantau. Hati-hati, hanya cuman batuk pilek biasa, tapi kalau rasanya sampai seperti itu, sebaiknya memang betul-betul segera diminumin, betul-betul harus segera diminumin antibiotik, kemudian menjaga kondisi tubuh agar tidak relaps.
Yeah.
Nah, biasanya gejala akan muncul 2 minggu setelah batuk pilek.
2 minggu.
Nah, nanti tiba-tiba si pembuluh bisa menyebabkan infeksi ini bisa menyebabkan peradangan pada dinding pada dinding, dan bisa menyebabkan peradangan pada dinding atau katup jantung.
Oh, ngaruhnya ke situ ya, Dok ya?
Iya, nempel gimana dong? Pusing kan lu. Nah, ini memang jarang banget, tapi harus hati-hati. Paling sering memang ke ginjal sih daripada ke jantung.
Karena meskipun jarang ini bisa terjadi.
Ini bisa terjadi. That's why. Jadi apa yang bisa diwaspadai adalah kalau misalnya pada poin ketiga ini, penyakit jantung yang disebabkan oleh infeksi, kita harus mengenalinya dari demam rematiknya dulu.
Iya.
Demam rematik tadi demamnya nggak begitu tinggi, tapi tenggorokan rasanya kayak ngeres. Habis itu dahaknya kental banget. Kalau
itu bisa banget kita rasain ya, Dok ya.
Betul, itu kerasa banget sih. Itu bisa banget kita rasain. Kemudian harus hati-hati, kita harus jaga kondisi, jangan sampai dia berkembang menjadi penyakit yang lain.
Oke.
Gitu. Tadi kan kita udah ngobrolin apa tuh tentang penyakit jantung bawaan, kemudian dengan gangguan anatomi sama fungsi yang lain, sama infeksi ya.
Betul.
Nah, penyakit jantung yang lain ini tuh kayak aku ceramah ya, tapi nggak apa-apa sih.
Nggak apa-apa, Dok. Kita butuh ceramah Dokter Fitri.
Nah, kemudian yang keempat adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Satu, faktor keturunan. Ya, misalnya orang tuanya punya sakit jantung, otomatis kita juga memiliki kecenderungan untuk juga memiliki sakit jantung.
Bisa, itu bawaan nih, Dok.
Betul. Ya, bukan bawaan siapa sih? Kayak diturunkan gen, ya kan. Kemudian faktor yang tidak bisa dimodifikasi yang lain adalah gender dan umur.
Oke.
Iya. Iya kan?
Iya, benar.
Gender dan umur. Ada penyakit yang penyakit jantung yang bisa muncul pada usia muda dan menyerang lebih banyak pada laki-laki. Pada laki-laki itu ada yang namanya Brugada syndrome. Pernah dengar enggak anak atau mas-mas atau mas-mas sih, terutama laki-laki ya. Mas-mas pulang futsal tiba-tiba dia enggak bisa, tiba-tiba dia pingsan terus meninggal.
Waduh.
Ya, banyak sekali. Itu namanya Brugada syndrome ya. Brugada syndrome itu adalah kumpulan gejala. Brugada itu nama penyakitnya. Nah, penyakit jantung pada orang muda yang tidak memiliki faktor resiko apapun, terus dia pada usia muda meninggalnya. Nah, itu namanya Brugada syndrome.
Ngeri banget ya, Dok.
Kenapa futsal? Jujur nih, saya mau ngomong nih serius. Kenapa futsal? Nyadar enggak ada sesuatu yang aneh dari futsal? Futsal itu dia biasanya kalau kawula muda pada bermain futsal, biasanya mereka jarang pemanasan.
Betul.
Betul.
Lawan Uci
pasti
juga
jarang banget pemanasan.
Abis makan langsung main futsal.
Betul. Satu, jarang pemanasan. Yang kedua, mereka itu courtnya kecil kan. Courtnya kan kecil, jadi lapangannya kan kecil.
Betul.
Sehingga kalau lari itu enggak yang lari jauh terus berhenti, lari jauh berhenti, enggak. Lari berhenti. Bayangkan capeknya si jantung tuh kayak apa.
Oke, okay, habis ya. Dipaksa kerja.
Betul, tapi
dia suruh berhenti.
Tapi cepat banget. Jadi perputaran lari berhentinya itu terlalu cepat. Nah, dipercaya itulah yang menyebabkan tersensitasinya si Brugada syndrome. Jadi Brugada syndrome ini gangguan ritme jantung terus tiba-tiba dia sampai dengan arrest atau henti jantung. Nah, kemudian faktor resiko yang lain yang tadi saya sempat sebutkan yaitu umur itu yang menyebabkan ada dua penyakit yang paling sering. Satu aterosklerosis atau kakunya pembuluh darah. Jadi,
aduh, bisa kaku tuh, Dok.
Betul. Sunatullahnya, ya, sunatullah. Secara harafiahnya, tubuh kita itu makin lama pembuluh darahnya akan makin kaku. Mm-hmm. Ya, namanya dulu kalau masih kecil kan elastis karena dia masih bertumbuh dan lain sebagainya. Begitu pertumbuhan berhenti, dia akan mulai mengaku. Nah, si aterosklerosis ini bisa menimbulkan beberapa penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah yang pertama kali muncul biasanya hipertensi. Tensinya tinggi ya, karena kaku kan pembuluh darahnya. Nah, kemudian penyakit yang lain adalah karena saking kakunya itu tadi, sehingga kalau kolesterol itu lagi lewat, dia gampang nempel. Dia gampang nempel di dindingnya menjadi plak kolesterol. Nah, kalau dia jadi plak kolesterol, dia nanti lama-lama akan harusnya nih misalnya pembuluh darah itu diameternya misal ya 10 cm, diameternya gede banget gitu
10
kan.
10 cm.
Nah, ya enggak juga sih. Maksudnya ini misal ilustrasi. Aja. Misal 10 cm gara-gara ada plak itu tadi kan dia nutup jalan. Mm-hmm. Jadi kayak ada pembangunan jalan di kanan dan kiri, otomatis dia akan sempit, menyempit. Ketika menyempit, otomatis load nutrisi yang didapatkan oleh daerah yang setelah setelah yang mengecil itu tadi, setelah plak aterosklerosis itu tadi, otomatis akan sedikit kan, lebih sedikit mendapatkan nutrisi, sehingga bawaannya orang gampang capek. Kayak gitu. Atau apa namanya, ya intinya jadi sakit jantung juga. Kemudian yang kedua tadi aterosklerosis sama pembengkakan otot jantung. Nah, jantung itu sama kayak otot. Ketika dia dipakai terus menerus, otomatis kan lama-lama dia ya porok kan gitu toh. Gampangnya gitu.
Oke. Ketika ini berarti caution buat yang sering fitness, pengen pengen apa? Pembentukan otot.
Jadi ketika dia dipakai terus menerus dalam jangka waktu yang lama, jantung anak, jantung orang dewasa muda dan jantung orang yang sudah sepuh, otomatis kualitasnya berbeda.
Tuh.
Jantung orang orang yang sudah sepuh itu biasanya memang jantungnya bengkak. Loh, kalau jantungnya besar potok kan bukannya lebih bagus, dokter? Bukan. Jadi ibaratkan kayak, mohon maaf ya saya bawa-bawa nama nih, misalnya Ade Rai
ya artis,
sama pelari siapa nih yang kemarin, siapa sih pelari yang cepat banget itu, si Roji atau siapa?
Aduh,
itu
lupa. Ucin
Fahru Rozi, bukan ya, aku lupa. Mohon maaf Pak pelari ya, saya lupa.
Saya juga lupa.
Pelari sama atlet binaragawan, kalau disuruh lari tetap lebih cepat pelari.
Gimana
sih maksudnya? Binaragawan itu kan masa otot yang dibawa itu berkilo-kilo loh, gede banget. Jadi ketika dia harus lari, harus mengerjakan pekerjaan cepat, dia akan kalah cepat daripada orang yang tidak memiliki masa otot sebesar itu.
Oh gitu.
Sama jantung juga gitu. Ketika jantung dia terlalu potrok, terlalu bengkak jantungnya, dinding otot jantungnya, ketika dia disuruh memompa dengan baik, dia tidak akan bisa memompa dengan full baik gitu.
Okay.
Nah, jadi nanti pembengkakan otot jantung ini akan menimbulkan payah jantung. Payah jantung lama-lama.
Bisa payah juga ya, Dok.
Payah, capek. Nah, cuman aterosklerosis sama pembengkakan jantung ini disebabkan apa sih? Sebetulnya disebabkan oleh umur, tapi bisa dipercepat oleh hal-hal yang lain. Tadi kan kita sudah sebutkan ya, dari faktor yang tidak bisa dimodifikasi itu kemudian menjadi penyakit-penyakit yang disebabkan akibat faktor-faktor yang bisa dimodifikasi. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor apa saja? Salah satunya adalah, jadi umur itu kan kita nggak bisa majuin ya. Cuma kalau kerusakan yang disebabkan umur, kita bisa mempercepat penuaan itu dengan beberapa hal. Pada orang-orang yang merokok, kemudian suka makan makanan yang berlemak, kemudian nggak olahraga atau memiliki gaya hidup malas, sedentary lifestyle kalau kita sebut, nah itu mereka berisiko untuk mempercepat terjadinya terjadinya kaku pembuluh darah sama pembekakan otot jantung itu tadi. Nah, karena pada orang-orang tersebut maka akan terjadi kemungkinan adanya penumpukan kolesterol yang lebih banyak. Kemudian jantungnya tidak terlatih untuk lebih tahan banting, ibaratnya kayak gitu. Orang-orang yang bergaya hidup malas biasanya memang gini.
Aduh Uci, langsung ya kena.
Tapi aman sih Ci, ini kan kita studi di lantai 2 ya. Okay. Kamu pasti akan selalu bekerja dengan naik turun tangga.
Betul, meskipun begitu, jarang olahraga.
Betul, tapi begitu kamu menghindari naik tangga atau turun tangga.
Naik lift ya Le.
Iya, misalnya kamu menghindari, padahal gue juga gitu ya, gimana dong.
Tapi kan dokter Fitri kesini.
Pasti naik tangga ya.
Berarti disini jadi, gak boleh ya.
Jadi orang yang menghindari aktivitas fisik, maka jantungnya itu tidak pernah terkena beban. Gak pernah tidak terlatih untuk menghadapi ketika jantung itu dipus kerjanya lebih berat.
Kaget.
Betul. Jadi kaget atau dia akhirnya nggak mau kerja keras sih kayak gitu. Kok Uci jadi membe. Jadi mimbi gitu. Nah, jadi efeknya apa ketika misalnya seseorang nih ya, seseorang yang nggak pernah olahraga tiba-tiba dia dikejar hantu, enggak serem banget sih jadi ngomongnya hantu.
Dikejar kerjaan.
Enggak, misalnya dia tiba-tiba dikejar anjing gitu.
Oh my god.
Dia lari ya. Kalau orang yang jantungnya terbiasa lari. Dengan lari enggak masalah. Tapi dia tiba-tiba dikejar.
Jogging kecil lah ya.
Paling enggak jogging kecil deh. Orang kayak begitu, entar bisa loh lari sebentar pingsan.
Oh my god.
Karena jantungnya
bukan karena anjingnya, tapi
bukan karena anjingnya, tapi karena si jantungnya. Okay. Ada orang-orang yang naik tangga sampai atas pingsan ada.
Oh my god.
Nah,
karena nggak pernah.
Nah, sehingga faktor-faktor yang memodifikasi ini tadi itu menyebabkan payah jantung gampang terjadi. Jadi payah jantung itu datang lebih cepat. Jadi si pembengkakan otot jantung itu datang lebih cepat. Nah, kemudian kalau misalnya yang dia makan makanannya tidak bergizi atau makanan-makanannya banyak yang makanannya itu banyak yang berkolesterol tinggi, kemudian rokok sama alkoholnya jalan terus, pembuluh darah itu jadi pembuluh darah yang kaku ini tadi itu lebih cepat terjadi. Karena rokok sama alkohol itu mengandung oksidan tinggi. Oksidan itu mempercepat penuaan sel sehingga nanti lebih kaku, lebih cepat kaku. Kemudian kalau dia makan dengan intensitas kolesterol yang tinggi, si kolesterol ini paling gampang nempel pada pembuluh darah yang kaku. Sehingga bisa dibayangkan ketika dia nempel terus akhirnya nutup deh. Nutup, nyumbat kan gitu. Nah, ketika menyumbat itu, jantung itu diberi makan oleh 3 pembuluh darah besar.
Okay.
Pembuluh darah koroner 3 biji. 3 biji dari atas ke bawah gitu. Nah, ketika terjadi sumbatan, itulah yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Jadi, penyakit jantung yang diakibatkan karena tidak berfungsinya si pembuluh darah koroner. Jadi, pembuluh darah koroner itu tertutup kah atau kesumbat kah atau ketusuk lah atau apa, pokoknya itu. Nah, kemudian menyebabkan penyakit jantung. Nah, semua penyakit jantung yang tadi saya sebutkan, dari mulai kongenital atau gangguan anatomi, fungsi, kemudian infeksi, faktor yang tidak bisa dimodifikasi seperti si pembengkakan otot jantung sama aterosklerosis tadi, kemudian faktor yang bisa dimodifikasi seperti faktor sindrom koroner akut, itu kan penyakit jantung ya. Kalau misalnya dia diobati dengan baik, maka dia akan sembuh. Dia akan bisa dikelola dengan baik. Kita memang punya faktor risiko penyakit jantung.
Betul.
Tapi aman, gak apa-apa. Jantungnya okay. Masih bisa bekerja, ibaratnya gitu. Tapi ketika misalnya nih Uci, saya pukul.
Aduh.
Atau saya
sabet atau
saya sabet pakai pisau gitu.
Huh?
Maka akan terjadi jaringan parut. Atau kalau misalnya saya pukul pasti akan muncul lebam kan gitu.
Oh betul.
Nah, bekas luka atau jaringan parut atau bekas gangguan pada jantung yang diakibatkan karena tidak baiknya pengelolaan penyakit jantung yang tadi saya sebutkan itu tadi akan menyebabkan gagal jantung.
Oke.
Jadi gagal jantung itu adalah kegagalan fungsi dari jantung akibat dari penyakit jantung. Jadi kalau penyakit jantung masih bisa dong, dia kalau disembuhin dia masih bisa berfungsi. Tapi ketika misalnya nih terjadi gangguan, terjadi serangan jantung koroner, kan ada 3 pembuluh darah tuh. Nah misalnya yang terganggu hanya salah satu pembuluh darah, itu kayak ngasih makan bagian paling bawahnya jantung. Tiba-tiba paling bawahnya jantung itu apa namanya, bagian paling bawahnya jantung tidak mendapatkan makanan, kemudian dia mati.
Okay.
Nah, dia kan gak bisa terselamatkan lagi. Nah, apabila daerah yang mati itu banyak, dia jadi gagal jantung. Jadi heart failure namanya.
Itu yang ternyata disebut gagal jantung selama
Betul. Ini. Jadi ini tadi yang saya sebut, yang saya jelaskan itu sebenarnya bertahap. Mulai dari gangguan kalau misalnya pada anak-anak namanya gangguan kongenital, gangguan fungsi. Kemudian kalau misalnya nggak ada apa-apa, nggak punya bermasalah apa-apa, bisa terjadi infeksi kan gitu. Kita masih kena faktor risiko infeksi. Kalau misalnya kita nggak dapat infeksi, secara umur sebetulnya kita itu pasti akan sakit jantung.
Pada masanya, pokoknya.
Pada masanya, nah, pada masanya itu kita akan sakit jantung, terutama di usia di atas 40 tahun, itu pasti sudah mulai bengkak jantung itu. Nah, kemudian kapan sih penyakit jantung itu bisa dipercepat? Pada keadaan di mana kita nggak malas olahraga, kemudian makan-makan yang nggak dijaga dan lain sebagainya. Ketika ini semua tidak dikelola dengan baik, maka kita akan menjadi gagal jantungnya, jantungnya nggak bisa bekerja. Kalau udah gagal, apa yang terjadi? Harus transplantasi kan gitu, harus ganti. Nggak bisa pakai si jantung itu lagi gitu. Jadi
itu, jadi
itulah step by step sakit
step
jantung
by step. Jadi tahapannya banyak ya, ternyata
tahapannya banyak banget ternyata, dan penyakit jantung banyak banget. Bener.
Nah, Insan Edukasi ini Uci dan Dokter Fitri mau membagikan, bukan Uci sih, Dokter Fitri, gimana nih dok cara mencegah supaya ini semua tidak terjadi kepada kita dok?
Iya betul. Jadi sebetulnya kan tadi kita udah ngulik-ngulik dikit ya di setiap penyakitnya. Nah, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nah, jadi saya buat poin-poinnya aja biar pendengar tuh ingat. Satu, cara pencegahan yang paling baik adalah mengendalikan faktor resiko. Jelas ya, faktor resiko yang dikendalikan adalah kalau untuk penyakit jantung bawaan, ya pastikan nutrisi untuk calon bayinya harus baik. Okay. Kan gitu, nutrisi untuk calon bayinya harus baik. Kemudian ketika kita tuh mau hamil, wanita-wanita okay, di luar sana tolong, kalau kalian mau hamil itu kalian jangan merit by accident ya. Amit-amit banget.
Merit dulu.
Jadi kehamilan itu harus betul-betul dipersiapkan. Untuk kita mendapat, kita yang pengennya apa sih kehamilan itu kan pengennya punya anak yang luar biasa pintar gitu. Kalau dia nggak pintar, dia akan menjadi beban untuk keluarga. Iya kan? Dia akan menjadi beban untuk keluarga. Kita tidak memiliki keturunan yang baik ya. Itu yang kemudian ingin kita cegah dengan program 1000 hari kehamilan, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari orang itu mau menikah itu udah ada konselingnya dan lain sebagainya kalau sekarang di KUA. Kemudian diajarkan kalau misalnya mau hamil itu bahkan sebelum kehamilan kita sudah minum suplemen.
Itu yang benar-benar dipersiapkan.
Betul,
ya.
Betul. Sebelum kehamilan kita udah minum suplemen, kemudian ketika kita tahu kita hamil, mau kita muntah kayak apa, mau kita mual kayak apa, tetap harus makan ya. Karena pada saat itu dibentuknya otak, dibentuknya jantung, dibentuknya yang lain sebagainya. Kalau sampai itu tuh tidak dipenuhi, maka kita tidak akan mendapatkan keturunan maksimal yang bisa didapatkan dari Allah kan gitu. Jadi diupayakan cara mengendalikan faktor risikonya kayak gitu. Kalau untuk infeksi jelas ya, untuk infeksi itu ya kita universal precaution. Kalau jangan sampai tubuh kita tuh nggak sehat, kita menjaga kondisi tubuh kita agar kemudian setiap kuman yang masuk itu bisa dieliminasi dengan imun tubuh kita. Kemudian kita selalu cuci tangan sebelum dan sudah makan.
Nah, itu penting banget tuh.
Menjaga habit. Kebersihan, betul, menjaga kebersihan itu kan mengendalikan faktor risiko ya. Kemudian faktor risiko yang lain yang bisa dimodifikasi tadi adalah jelas satu, nggak boleh apa namanya, nggak boleh malas.
Ya. Aduh, Uci langsung kesenggol.
Nggak boleh malas. Paling enggak 6000 langkah satu hari ya, tolong. Paling enggak lah jalan.
Oh, nyampe lah ya. Bolak-balik kamar mandi.
Enggak tahu juga ya kan. Paling enggak 6000 langkah satu hari. Okay. Kemudian harus keep active, kemudian makan makanan yang bergizi, tidak merokok dan tidak minum alkohol, ya kan? Kemudian apa namanya? Apalagi sih? Oh ya, hanya apa itu. Tuh? Kemudian yang kedua, poin pentingnya tadi kan poin pertama adalah mengendalikan faktor risiko. Yang kedua adalah deteksi dini. Kita harus deteksi dini. Deteksi dini, kalau misalnya kita punya anak, orang-orang sekitar kita punya anak, dideteksi dini. Tadi saya sudah menjelaskan beberapa hal tentang kira-kira gejala-gejala awalnya itu apa. Nyeri dada, kemudian kalau anak-anak sering biru-biru dan lain sebagainya gitu kan.
Biru-biru.
Biru-biru bibirnya gitu kan. Nah itu jadi screening yang penting itu ada di dua usia kritikal. Jadi 100 hari pertama kelahiran. Jadi dia tuh di bawah, pokoknya ketika dia umurnya masih 1 bulan. Selama 1 bulan tuh diamati sampai dengan dia umur 5 tahun. Kemudian usia di atas 40 tahun. Pokoknya di usia 40 tahun harus lakukan EKG atau rekam jantung.
Oke.
Paling enggak sekali.
Uci udah pernah.
Orang tuanya, Ci.
Ayo. Tapi Uci udah pernah.
Oh. Makanya nanti ditanya ya orang tua masing-masing okay. Atau kalau yang mendengarkan lebih dari 40 tahun sebaiknya paling enggak sekali sudah pernah melakukan pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah proper treatment. Proper treatment adalah terapi yang tepat.
Oke.
Begitu udah tahu sakitnya apa ya harus diterapi. Kalau memang ternyata penyakit jantung bawaan harusnya operasi ya operasi kan gitu. Kalau misalnya ternyata gangguan gangguan infeksi ya harus segera diterapi dengan obat-obatan antibiotik dan lain sebagainya. Kalau yang penyakit jantung koroner kah, pembengkakan otot jantung ya nanti dengan terapi yang terbaik apa. Nanti akan kalau saya sih merekomendasikan memang nanti setelah segmen, maksudnya setelah satu episode ini,
okay.
Akan ada episode lanjutan yang menjelaskan mengenai satu yang menjelaskan mengenai satu persatu penyakit jantung yang tadi kita. Jadi karena sebenarnya penjelasannya panjang sih.
Panjang. Panjangnya nih, Dok. Sejam ini enggak cukup. Padahal udah 1 jam kita.
Oh iya benar. Maaf ya pendengar.
Oke. Okay. Nah, karena kita sudah 1 jam menemani Insan Edukasi, ini saatnya Uci Utari untuk pamit
dan Dr. Fitri juga pamit.
Dan sampai jumpa.
Radio Edukasi. Cerdas, santun, dan menghibur.